in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អញ្ញាធរថៃចេញផ្សាយគំនូរព្រាងជនសង្ស័យបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកផ្សារភៀកហ៊ុនក្រុងសៀងហៃរឹបឡើងវិញបន្តិចបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះរយៈពេលមួយថ្ងៃពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហារជីវិតអតីតនាយកសារមន្ទីរវត្ថុបុរាណនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមកដល់កម្ពុជានៃអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិ2រូបនិងផែនទី18ផ្ទាំងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រង់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះការសាកសួររបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទធ្វើសកម្មភាពរំខានដល់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ Direct Access
ក្រុមហ៊ុនគាត់មានអាជ្ញាធរជាអ្នកការពារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកទាំង3ហ្នឹងថាជាអ្នកបង្កអីអញ្ចឹងណា
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ហាត់កណ្ដុលឲ្យហិតរកមីនដោយមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាឬ CIMAC និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកង្វះខាតទាំងបុគ្គលិកពេទ្យនិងសម្ភារៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពតាមតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអញ្ញាធរថៃបានចេញដីការចាប់ខ្លួនជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏22នាក់ដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅកន្លែងសក្ការបូជាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកសមយុទ្ធភូមិផាងមួងប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាជនសង្ស័យជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកទំនងធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងឬសញ្ជាតិជននោះទេលោកសមយុទ្ធបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីសក្ការៈបូជាអេរ៉ាវ៉ាន់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយកន្លែងដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើរាជធានីថាជាការពិតជននេះមិនបានធ្វើតែម្នាក់ឯងទេគេប្រកាសជាមានបណ្ដាញរបស់គេគំនូរព្រាងបានចេញផ្សាយដោយពួកអាញាធរបានបង្ហាញពីបរោះក្មេងម្នាក់មានសក់ពណ៌ខ្មៅរួញមានពុកចង្កាខ្លីហើយពាក់វ៉ែនតាពួកមន្ត្រីនិយាយថាជននោះអាចជាជនជាតិថៃឬជនជាតិបរទេសដោយមានសក់សំពីងសំពងពណ៌ខ្មៅហើយពាក់អាវយឺតពណ៌លឿងបានទុកសក្កដោនៅក្រោមកៅអីវែងហើយបានដើរចេញដោយស្ងាត់ស្ងាត់ពីកន្លែងកើតហេតុមុនពេលក្របបែកនោះបានផ្ទុះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទឧចារបានប្រាប់ពួកនាយកព័រមីននៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកដាក់ក្របបែកថាបើសិនបើអ្នកចង់មានសុវត្ថិភាពអ្នកត្រូវតែប្រគល់ខ្លួនហើយពួកមន្ត្រីនឹងសោះស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីការពារអ្នកអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយក្រោយមកថាបុរស២នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវគេឃើញម្នាក់ពាក់អាវពណ៌ក្រហមហើយម្នាក់ទៀតបានពាក់អាវពណ៌សនៅក្នុងខ្សែវីដេអូ CCTV ក៏ជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរភៀកហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសចិនបានឡើងចុះយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ដោយការឡើងថ្លៃបន្តិចនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកវិនិយោគទុនងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើរដ្ឋាភិបាលចិននឹងបន្តការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យភៀកហ៊ុនឡើងថ្លៃវិញដែរឬទេភៀកហ៊ុននៅទីក្រុងសៀងហៃបានធ្លាក់តម្លៃ 5% នៅក្នុងការលក់ដូរនៅពេលព្រឹកមុនពេលរើបឡើង1កណ្ដាក់សញ្ញា 61% នៅពេលបញ្ចប់ការលក់ដូរនៅថ្ងៃពុធនេះភៀកហ៊ុនក្រុងសៀងហៃបានធ្លាក់តម្លៃជាង 6% កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញវាជាការធ្លាក់ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើការលក់ចេញភៀកហ៊ុនយ៉ាងច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់ទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីភៀកហ៊ុនមានភាពចម្រុះ ផ្សារភៀកហ៊ុនទីក្រុងតូក្យូបានធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រហែល 1.6% បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានរាយការណ៍ពីតួលេខនៃការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសមិនល្អការលក់ដូរភៀកហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយនៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលក៏ប៉ុន្តែបានឡើងថ្លៃនៅទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកវិនិយោគទុនជាច្រើននៅតែមានការភ័យខ្លាចថាចិនអាចបញ្ចប់វិធានការទ្រទ្រង់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនហើយក៏មានសេចក្តីភ័យខ្លាចដែរថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអាចបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់យន់របស់ខ្លួនតទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់យន់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងចំណាត់ការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលមានន័យថាដើម្បីជំរុញការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនវាជាការផ្ដល់សញ្ញាមួយដែលថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានភាពអាក្រក់ជាងការរំពឹងទុកមានការព្រួយកង្វល់ថាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់នឹងធ្វើការឆ្លើយតបដោយការបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះដែរវៀតណាមបានបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់ដងរបស់ខ្លួន 1%នាយកវត្ថុបូរាណនៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាត់ក្បាលអតីតនាយកវត្ថុបូរាណនៅក្នុងទីក្រុងបូរាណប៉ាល់មីរ៉ាលោកម៉ាមូតអាប់ឌុលការីមបានមានប្រសាសន៍ថាលោកខាលីតអាសាដអាយុ82ឆ្នាំបានត្រូវក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយថាអាជីពរបស់លោកដែលរួមមានការបំពេញការងារចំនួន50ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានចំណាស់2000ឆ្នាំជាទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានរាយការណ៍ពីការស្លាប់របស់លោកអាសាដដែរដោយនិយាយថាលោកបានត្រូវសម្លាប់នៅទីលានសាធារណៈក្នុងទីក្រុងប៉ាល់មីរ៉ានៅខាងមុខមនុស្សរាប់សិបនាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ទីក្រុងប៉ាល់មីរ៉ាកាលពីខែឧសភាដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីជោគវាសនារបស់ទីក្រុងបូរាណមួយរបស់ពិភពលោកនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ការមកដល់កម្ពុជានៃអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិ2រូបនិងផែនទី18ផ្ទាំងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះ 2. ការសាកសួររបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទធ្វើសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យរំខានដល់អាជីវកម្មបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access 3.ការបង្ហាត់កណ្ដុលឲ្យហិតរកមីនដោយមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាឬ CIMAC និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃក្រុមហ៊ុនចិន Xiaomi ក្នុងការផលិតទូរស័ព្ទទំនើបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះខាតទាំងបុគ្គលិកពេទ្យនិងសម្ភារៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពតាមតំបន់ជនបទកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងកំណើតរបស់តារាវិទូអបអរការហោះហើរទៅក្បែរភព Pluto លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបនិងផែនទី18ផ្ទាំងបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងបើកឲ្យមានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះនិងផែនទីដែលខ្លួនប្រើក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងបើកឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលប្រើប្រាស់បោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនាថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះខណៈពេលដែលផែនទីជិត20ផ្ទាំងនិងអ្នកជំនាញ2រូបពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានកិច្ចការចម្រោះព្រំដែនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាផែនទីដែលកម្ពុជាខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំនួន18ផ្ទាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបើកឲ្យគ្រប់ភាគីរួមទាំងគណៈបកជំទាស់ដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាចូលរួមពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងប្រៀបធៀបអំពីសុក្រិតភាពនៃផែនទីប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកនោះ
មកហើយមកយកមិញហើយមក10-12នាទីមកដល់យកមិញចា៎ UN ហ្នឹងគេមក2អ្នកមួយខាងអ្នកច្បាប់មួយទៀតដូចជារងខាងបណ្ណាល័យលេងផែនទីហ្នឹងគេស្កប់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់មកគ្នា2អ្នកចា៎
បញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមបានជីកស្រះតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានៃខេត្តរតនគិរីនិងជីកលេណឋាននៅខេត្តកណ្ដាលផងដែរដែលជាចំណុចមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានោះកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈបកជំទាស់ដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានចោទរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់ផែនទីចម្លងនិងមិនផ្លូវការក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាជាមួយគ្នានោះដែរកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅកាន់លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំផែនទីដើមទាំងអស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីខ្នាត1/100,000ដែលបោះពុម្ពដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនដើម្បីបំបត្តិមន្ទិលសង្ស័យទាំងនោះលោកស្រីកុយពិសីបានបញ្ជាក់ថាផែនទីទាំង18ផ្ទាំងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជានោះគឺជាផែនទី OTM ខ្នាត1/100,000ដែលកម្ពុជាភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1964នោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកស្រីបានថ្លែងថា
គូដៃបច្ចេកសុក្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាលថាលោកធ្វើការត្រឹមត្រូវលោកមានប្រើផែនទីខ្លាំងខ្លាយទេសូមខ្ចីគេមកដើម្បីឲ្យបពប្រឆាំងជាពិសេសសម្បាក់សង្គ្រោះជាតិឲ្យលោកទៀងផ្ដាត់មើលទៅឥឡូវវារហូតវាអត់ឃើញវាមានតែ18ផ្ទាំងហ្នឹងមកអញ្ចឹងឥឡូវផែនទីមកដល់ស្អែកហ្នឹងទៀងមួយគ្នាទៅមើលទៅប៉ុន្តែទូទៅខ្សែព្រំដែនវាអត់ខុសគ្នាទេខ្សែព្រំដែនវាដូចគ្នា
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញអិសរាជជនមួយចំនួនដូចជាតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងរដ្ឋសភាតំណាងព្រឹទ្ធសភាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមផងដែរក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់លើផែនទីនាថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកកឹមសុភិរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន4រូបផ្សេងទៀតទៅចូលរួមក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះក្នុងនោះគណៈបកជំទាស់របស់លោកក៏ត្រៀមឯកសារយោងនិងផែនទីមួយចំនួនផងដែរលោកយឹមសុវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាការតស៊ូមតិរបស់គណៈបកជំទាស់អំពីរឿងបញ្ហាព្រំដែននិងផែនទីគឺមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយដោយគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែចោទនោះទេ
បញ្ហាប្រទេសជាតិទឹកដីគឺជាបញ្ហាជីវិតមិនមែនជាបញ្ហាលេងសើចហើយក៏មិនមែនជាបញ្ហានយោបាយចំណេញនយោបាយដែរពីព្រោះអត់មានបោះឆ្នោតនៅពេលថ្ងៃស្អែកនឹងទេ3ឆ្នាំទៀតបានបោះឆ្នោតអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើទៅពេលនេះគឺពិតជាមានឆន្ទៈនយោបាយការពារទឹកដីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដមែនអត់មានតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយឬមួយក៏បោះឆ្នោតអីស្អីខាងស្អីនឹងទេយើងដឹងបងប្អូនគ្នាហើយ2018
នាយកវេទិកាអនាគតនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកលោកអ៊ូវរៈយល់ថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះនឹងកាត់បន្ថយមន្ទិលសង្ស័យពីប្រជាជនកម្ពុជាហើយវានឹងអាចឈានដល់ការឯកភាពជាតិពីរឿងផែនទីនេះផងដែរ
ទៅទៅក្នុងការបន្តការចោទប្រកាន់បានទៅលើផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ហើយវាអាចកាត់បន្ថយការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការបើកចំហនេះគឺជារឿងមួយជួយធ្វើជាជំហានមួយដែលល្អដែរជាទូទៅការបើកចំហនេះនឹងអាចបង្កឲ្យមានទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយកាត់បន្ថយនៃការរិះគន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានផងដែរបើមិនជាប្រកាសដើម្បីបើកចំហហើយអាចបង្ហាញច្បាស់លាស់ហើយជាមើលទៅការរិះគន់មួយចំនួននឹងការបើកខ្លួនឯងផងដែរ
តែកត្តានឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យឃុំនិងចោទលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់ក្រោយពេលដែលលោកបានបង្ហោះកិច្ចព្រមព្រៀងនាឆ្នាំ1979ទៅលើទំព័រ Facebook ដែលក្នុងនោះលោកបង្ហាញថាវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមហើយការឃុំខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានបទបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានហៅការគុំខ្លួនរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះថាជាការរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំពានលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានបើកការសាកសួរសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះការសួរដេញដោលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការពារចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំង3នាក់នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តកោះកុងថ្លែងថាក្រុមយុវជននៃមេដាចលនាធម្មជាតិបានធ្វើសកម្មភាពអនាធបត័យដែលរំខានដល់ការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃពុធនេះបានបើកការសាកសួរសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោមបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ហាអ្វីមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do និងមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តកោះកុងការសាកសួរនេះមិនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនោះទេដោយចៅក្រមស៊ើបសួរបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពន្ធនាគារដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រពីតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដើម្បីសួរនាំយកចម្លើយពីសកម្មជនទាំង3នាក់នោះលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងដែលប្រហែលជាបារម្ភអំពីការរំខានរបស់អ្នកស្រីតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ85នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន5នៅក្នុងស្រុកចំនួន4នៃខេត្តកោះកុងដែលបានធ្វើដំណើរមកតវ៉ាសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំង3នាក់នេះ
យើងមិនដឹងថាវិធីសាស្ត្ររបស់ចៅក្រមលោកដែរមិនទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាតាំងពីព្រឹកព្រលឹមនៃថ្ងៃពុធនេះគឺមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនបានដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញសាលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបាទដោយមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹង
នៅមុនការសាកសួររបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញដោយបានថ្លែងថាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានក្រុមយុវជនមួយក្រុមមានគ្នាចំនួនជាង10នាក់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានិងបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access Co Ltd ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្នុងការទទួលសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបន្តថាការតវ៉ារបស់ក្រុមយុវជនមួយចំនួនតូចនេះចេះតែពង្រីកសកម្មភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមបែបអនាធិបតេយ្យហើយទង្វើដែលបង្កឡើងដោយក្រុមយុវជនមួយក្រុមតូចនេះកាន់តែមានកម្ដៅឡើងកម្ដៅឡើងងាយនឹងឈានទៅបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាទើបក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់និងអាជ្ញាធរឃុំអណ្ដូងទឹកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបទុមសាគរដើម្បីស្នើជួយអន្តរាគមន៍និងមានវិធានការទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីម្សិលមិញសមាជិកម្នាក់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិគឺលោកម៉េងហេងបានការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ក្រុមការងាររបស់លោកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access ដែលកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ធនធានក្នុងដែនទឹកសមុទ្រក្នុងស្រុកបទុមសាគរ VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកម៉េងហេងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកពុំមានទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃពីព្រោះអាជ្ញាធរបានរឹបអូសទូរស័ព្ទរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅគ្រាដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយនឹងសកម្មជនទាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់រីឯលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ដែលបានតាមដានសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិយ៉ាងដិតដល់នោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារាល់ការតវ៉ារបស់សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអហិង្សាហើយថាការដែលអាជ្ញាធរសម្រេចចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំង3នាក់នេះគឺជាចេតនាការពារប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងប្រយោជន៍បរិស្ថាន
ការដែលគាត់ទៅនឹងវាធ្វើដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាការដែលទៅរៀបរៀងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់បន្តវាជាការខាតបង់ខាតផលប្រយោជន៍នៃក្រុមហ៊ុនដូច្នេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនសប្បាយចិត្តហើយក្រុមហ៊ុនគាត់មានអាជ្ញាធរជាអ្នកការពារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកទាំង3ហ្នឹងថាជាអ្នកបង្កអីអញ្ចឹងណា
លោកឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចឲ្យរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍ចំនួន5មិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់ពន្ធនាគារខេត្តនិងតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងទេលោកសំខិតវៀនស្នងការប៉ូលីសខេត្តកោះកុងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយលោកមានប្រសាសន៍ថា
អត់មានប័ណ្ណបញ្ជាណាចេញដល់ខ្ញុំធ្វើការរៀបរៀងគេអត់មាន
លោកស្នងការបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគឺធ្វើដើម្បីសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍និងការពារសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបើទោះជាមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសន្តិសុខបែបនេះក្តីការប៉ះទង្គិចពុំបានកើតឡើងទេនៅពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាបានទៅទាមទារនៅមុខពន្ធនាគារខេត្តនិងតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង3នាក់នេះនោះ VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងអ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានទេដោយទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលការសម្្រាច់ឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាដើម្បីបណ្តេញសាឡង់បូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការជាច្រើនខែមកហើយនៅក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដូងទឹកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មានបានសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរប្រមាណ 20,000 នាក់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់បច្ចុប្បន្នទីភ្នាក់ងារដោះមីនឈានមុខគេនៅកម្ពុជាកំពុងបង្ហាត់កណ្ដុលមួយក្រុមហិតរកមីនមច្ចាអូចារ៉ារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចប់4ទសវត្សរ៍មកហើយតែមីនប្រមាណជាង1លានគ្រាប់នៅតែបន្តយាយីប្រទេសនេះហើយវាបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013តែឥឡូវនេះមានសត្វកណ្ដុលចូលរួមរករកមីនអង្គការស៊ីម៉ាក់កំពុងបង្ហាត់កណ្ដុល15ក្បាលឲ្យហិតរកជាតិផ្ទុះ TNT នៅក្នុងមីនលោកធៀបធឿនជាអ្នកត្រួតពិនិត្យខាងរករកមីនលោកនិយាយថា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាដល់ពេលដែលយើងប្របត្តិការចំពោះសត្វកណ្ដុលនឹងបង្កើនធ្វើឲ្យការប្របត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននៅកម្ពុជាកាន់តែលឿនកាន់តែរហ័សឡើងអញ្ចឹងមីននៅក្នុងកម្ពុជានឹងកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់នឹងកាន់តែមានមានថាកាន់តែលឿនព្រោះអីកណ្ដុលវាធ្វើការបានលឿនជាងមនុស្ស
កណ្ដុលអាចរាវរកមីនលើផ្ទៃដី100ម៉ែត្រការ៉េក្នុងពេលមិនដល់20នាទីទេរីឯមនុស្សត្រូវធ្វើការពី4ទៅ5ថ្ងៃអ្នកជំនាញចាប់ផ្ដើមបង្ហាត់កណ្ដុលតាំងពីវាមានអាយុ1ខែអង្គការអពពោរបស់ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបញ្ជូនកណ្ដុលទាំងនេះពីប្រទេសហ្សង់តានីសូម៉ាឡែនជាអ្នកដោះមីននិងជាអ្នកបង្ហាត់កណ្ដុលគាត់និយាយថាន
ិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកនៅអពពោហ្នឹងគឺមុនដំបូងគេឲ្យខ្ញុំមើលសិនដល់ពេលទៅខ្ញុំមើលសកម្មភាពលោកគ្រូគាត់ធ្វើគឺវាធ្វើកាយវិការដូចជាហិតខ្យល់ឬក៏វាកលឹងជុំវិញអាហ្នឹងដឹងតែចំណុចហ្នឹងក៏លេចមានមីនដល់ពេលវាកាយទៀតហ្នឹងរត់ទៅច្បាស់ថាហ្នឹងពិតជាមានពិតប្រកបហើយ
បើកណ្ដុលរកឃើញមីនវានឹងកាយដីហើយយើងឲ្យជែកវាជារង្វាន់កណ្ដុលរកមីនលឿនហើយខ្លួនវាស្រាលមិនធ្វើឲ្យមានផ្ទុះទេដរាបណានៅមានមីនកណ្ដុលទាំងនេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងក្រុមដោះមីនដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនឹងការពារមិនឲ្យមនុស្សពីការដោយសារផ្ទុះមីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវាន់ VOA
តើលោកអ្នកស្គាល់ Mani និង Mori ឬទេបើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីៗសូមចូលទៅទស្សនា English with Mani and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/ខ្មែរ Khmer Special English
ក្រុមហ៊ុនចិន Xiaomi បានចូលរួមជាមួយនឹងមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគឺក្រុមហ៊ុន Foxconn ក្នុងការបង្កើតរោងចក្រដំបូងរបស់ខ្លួនដើម្បីផលិតទូរស័ព្ទទំនើបនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាទីផ្សារលូតលាស់លឿនបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទទំនើបក្រុមហ៊ុន Foxconn ក៏បានប្រកាសពីការវិនិយោគផ្សេងទៀតផងដែរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលនេះគាំទ្របន្ថែមដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសឥណ្ឌាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មអ្នកស្រីអិនជនាផារីឆារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី New Delhi លោកមានអេសរះយុះជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទូរស័ព្ទទំនើបប្រភេទ Redmi T2 Prime របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi លក់ក្នុងតម្លៃប្រហែល$110បានចាប់ផ្ដើមផលិតចេញពីរោងចក្រនៅទីក្រុងស្រីនៅរដ្ឋ Andhra Pradesh ភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនចិននេះទើបបានចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសឥណ្ឌាគ្រាន់តែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកតម្លៃសំរុំរបស់ទូរស័ព្ទនេះនាំឲ្យអតិថិជនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីតម្លៃប្រើប្រាស់វាទិញជាង3លានគ្រឿងវាធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជន1200លាននាក់ក្លាយជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការសម្រាលពន្ធនិងអាចផលិតទូរស័ព្ទបានច្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគណៈដែលក្រុមហ៊ុន Xiaomi ផលិតកាសស្ដាប់នឹងត្រចៀកដំបងរបស់ខ្លួនអភិបាលរដ្ឋ Andhra Pradesh លោក Chandra Babu Naidu បានធានាថានឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសអាជីវកម្មនៃការវិនិយោគកាន់តែងាយស្រួលឡើង
យើងបានបង្កើតឡើងនៅគោលនយោបាយសមច្បាប់តែមួយកន្លែងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកហើយអ្នកមិនបាច់ចូលទៅកាន់ការិយាល័យផ្សេងទៀតទេនៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំភ្លាមអគ្គស្នងការរបស់យើងដែលទទួលខុសត្រូវខាងឧស្សាហកម្មដែលតពន់និងអនុម័តវា
ទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារទូរស័ព្ទចល័តធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោកបានទិញទូរស័ព្ទទំនើបជាង50លានគ្រឿងកាលពីឆ្នាំមុនក៏ដោយទូរស័ព្ទនេះភាគច្រើនត្រូវបាននាំចូលមកពីប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់នេះជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកលើពិភពលោកឲ្យបង្កើនផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានទទួលលទ្ធផលល្អក្រៅពីការដំឡើងទូរស័ព្ទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកក៏បានប្រកាសអំពីការវិនិយោគ $500,000នៅរដ្ឋ Maharashtra ភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងរោងចក្រផលិតបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់Foxconn និយាយថាខ្លួននឹងបង្កើតរោងចក្រ10កន្លែងនិងបង្កើតការងារដល់មនុស្សចំនួន1លាននាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2020ភាគច្រើននៃរោងចក្រសហគ្រាសរបស់ Foxconn កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារក្នុងស្រុកប្រទេសចិនហើយនឹងការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ទ្វីបអាស៊ីមួយនេះត្រូវបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ើបរកមូលដ្ឋានផលិតផ្សេងទៀតជំនួសដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានលើកកម្ពស់យុទ្ធនាការមកធ្វើក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឬ Make in India លោកបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនលើសកលលោកបើកដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយថ្លែងធានាថាលោកនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាជាកន្លែងងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខណៈដែលប្រទេសនេះធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានឧបសគ្គការិយាធិបតេយ្យយ៉ាងយូរមកហើយលោក Rajiv Kumar សេតវិទូនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅក្នុងក្រុង New Delhi បាននិយាយថាការវិនិយោគដែលបានគ្រោងទុកដោយក្រុមហ៊ុន Foxconn នេះអាចជំរុញថែមទៀតនៅផែនការរបស់លោក Modi ដើម្បីប្រែក្លាយឥណ្ឌាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មមួយ
សេចក្តីប្រកាសបែបនេះបានបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកវិនិយោគបរទេសវានឹងបង្កើតការងារដែលចាំបាច់ដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមទៀតដែលបានចូលមកក្នុងទីផ្សារការងារជារៀងរាល់ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយដូច្នេះហើយវាបានធ្វើឲ្យវត្តនៃការវិនិយោគមានដំណើរការឡើងវិញដែលពិតជាខ្សោយខ្លាំងណាស់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានដើរយឺតជាងគេបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដទៃទៀតលើវិស័យផលិតកម្មឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសនេះបានកំណត់គោលដៅនៃការបង្កើនចំណែកនៃផលិតផលនៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនពី 16% ទៅ 25% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះខាតទាំងបុគ្គលិកពេទ្យនិងសម្ភារៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពតាមតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងកំណើតរបស់តារាវិទូអបអរការហោះហើរទៅក្បែរភពភ្លូតូតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ទីក្រុងបាងកកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលទីសក្ការៈបូជាបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់ទោសជនជាតិអេស្តូនីម្នាក់ឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំពីបទចោរកម្មសមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់អនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសក្រិច
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទីសក្ការៈបូជាទីក្រុងបាងកកដែលជាទីកន្លែងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏22នាក់ដែរបានបើកឡើងវិញសម្រាប់សាធារណជននៅពេលដែលពួកអាញាធរថៃបានបន្តស្វែងរកបុរសម្នាក់ដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យយ៉ាងសំខាន់ហើយនឹងត្រូវបានគេរិះគន់ថាមានគោលបំណងវាយប្រហារនោះព្រះសង្ឃបានដឹកនាំការសូត្រធម៌ហើយពួកអ្នកស្រុកបានដាក់កម្រងផ្កាហើយនឹងផ្កាហើយនឹងគោរពនៅឯទីសក្ការៈបូជាដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅថ្ងៃពុធនេះជាទីកន្លែងនៃការវិវហាការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅកណ្ដាលរាជធានីនៃប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង120នាក់រងរបួសដែររូបភាពរបស់ម៉ាស៊ីនថតសន្តិសុខបានបង្ហាញយុវជនរាងស្គមស្ដើងម្នាក់មានសក់ពណ៌ខ្មៅហើយពាក់អាវយឺតពណ៌លឿងបានទុកសក្តោនៅក្រោមកៅអីវែងហើយបានដើរចេញយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមពីកន្លែងកើតហេតុនោះមុនពេលផ្ទុះពួកអាញាធរនិយាយថាបុរសនោះទំនងជាអ្នកដាក់ក្របបែកប៉ុន្តែបាតុករប៉ុន្តែมันបានចានចោលថាមនុស្សផ្សេងទៀតបានពាក់ព័ន្ធនោះទេគ្មានក្រុមណាមួយអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថាជាឧបទ្ទវហេតុដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតមិនដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីច័ន្ទអូចាបាននិយាយនៅក្នុងសន្ធិរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិថាការប៉ុនប៉ងដែលកំពុងបន្តមានឡើងដើម្បីកំទេចនេះជាហេតុផលខាងនយោបាយដែលវាយប្រហារទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទេសចរហើយមូលហេតុផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលនឹងស្វែងរកជនដៃដល់ទាំងនេះហើយនឹងនាំពួកគេហើយនឹងបណ្ដាញទៅពាក់ព័ន្ធឡើងតុលាការឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់ទោសមន្ត្រីសន្តិសុខអេស្តូនីម្នាក់ឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំចំពោះការធ្វើចារកម្មមេធាវីរបស់លោកអេស្តុនកូវើបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាតុលាការនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងប៉ាស្កូភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់សេចក្តីនៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការបានរកឃើញទោសរបស់លោកខូវើពីការធ្វើចារកម្មជួញដូរអាវុធហើយនិងរំលោភបទបញ្ញត្តិព្រំដែនរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកខាវើបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ហើយបានត្រូវចាប់ខ្លួនប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាលោកខាវើបានត្រូវគេចាប់ពង្រត់ដោយខ្មាន់កំភ្លើងដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយបានបង្ខំលោកឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកមន្ត្រីអេស្តូនីនិយាយថាលោកបានស៊ើបអង្កេតកិច្ចប្រតិបត្តិការរត់ពន្ធដែលបានទាក់ទងទៅនឹងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីសមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់ត្រូវគេរំពឹងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះលើកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់$95,000,000សម្រាប់ប្រទេសក្រិចជាចំណាត់ការមួយដែលនឹងជួយក្រិចធ្វើទៅតាមពេលកំណត់ដើម្បីសងប្រាក់បំណុលឲ្យម្ចាស់បំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាអ្នករួមពិភាក្សាទានដល់ធំបង្អស់ដល់កម្មវិធីប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រិចលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Wolfgang Schnabel របស់លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់សមាជិកសភាការពីដំបូងថាវានឹងក្លាយជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុម័តកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដែលជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសក្រិចនិងសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់ចំណូលចំនួន$29,000,000សម្រាប់ប្រទេសក្រិចបន្ទាប់ពីសភាក្រិចបានអនុម័តកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រប ច្បាប់ការរីលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលពួកអលោកប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសកាបងនៅខែនេះនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកច្បាប់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបន្ត10ឆ្នាំទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសភាអាមេរិកច្បាប់ដែលបានចុះហត្ថលេខាមុនដំបូងនៅឆ្នាំ2000បានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចំនួន39នៅតំបន់វាលខ្សាច់សារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសិទ្ធិនាំទំនិញចូលក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថាវិធានការនេះមាននិយមន័យធំទូលាយខ្លាំងពេកអំពីការកំណត់សកម្មភាពភេរវកម្មប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah El-Sisi បានចុះហត្ថលេខាច្បាប់នោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនដល់2ខែបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យាពង្រឹងគោលនយោបាយប្រឆាំងភេរវកម្មបន្ទាប់ពីការផ្ទុះក្របក្របបែកនៅរដ្ឋធានីលើកែដែលបានសម្លាប់រដ្ឋអាជ្ញាកំពូលអេស៊ីបម្នាក
់ចាប់តាំងពីគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតនិងអនុវត្តជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះសេវាសុខភាពសាធារណៈនៅតាមតំបន់ជនបទនៅតែបន្តខ្វះបុគ្គលិកពេទ្យនិងសម្ភារៈខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅតំបន់នេះមិនសូវបានយល់ដឹងពីការថែទាំអនាម័យរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2002ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្វ័តឆ្នាំ2015និងដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាព្យាបាលសុខភាពសាធារណៈមានភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលខ្វះបុគ្គលិកពេទ្យនិងសម្ភារៈពេទ្យក៏ប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ជនបទខ្លះដូចជានៅភូមិព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបការវិវត្តឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយហើយការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរក្សាអនាម័យនិងការការពារជំងឺឆ្លងផ្សេងៗនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពព្រះដាក់ដែលស្ថិតនៅភូមិព្រះដាក់ឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់គាត់ខិតខំបំពេញការងារតាមតែអាចធ្វើបានបើទោះបីជាមានការខ្វះខាតខាងសមាជិកបុគ្គលិកពេទ្យនៅតែបន្តកើតមានឡើងក្តីគ្រូពេទ្យនៅទីនេះបានបន្តថាដោយសារតែបុគ្គលិកពេទ្យមិនគ្រប់គ្រាន់ពួកគាត់មិនសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិនិត្យជំងឺឲ្យបានដិតដល់បានទេជាពិសេសគឺនៅពេលដែលមានអ្នកជំងឺច្រើនក្នុងពេលតែមួយដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋខ្លះយល់ថាការទិញថ្នាំពីឱសថស្ថានឯកជនដើម្បីយកមកព្យាបាលជំងឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងការទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពក្នុងភូមិបញ្ហាកង្វះសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈនៅភូមិព្រះដាក់នេះមិនមែនជារឿងចម្លែកអ្វីទេជាទូទៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពតាមតំបន់ជនបទជាច្រើនតែងតែខ្វះខាតធនធានជាពិសេសគឺបុគ្គលិកពេទ្យប្រចាំការអ្នកគ្រូពេទ្យឈ្មោះផឹងសផារីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពព្រះដាក់បានប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថាជំងឺទូទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ព្រះដាក់នេះមកទទួលសេវាព្យាបាលរួមមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមជំងឺរាករូសនិងគ្រុនក្តៅជាដើមសម្រាប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបតាក់ទងនឹងធនធានពេទ្យនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះអ្នកគ្រូសុផារីថាមានគ្រប់គ្រាន់តែពេលខ្លះក៏មានការខ្វះខាតតិចតួចដែរ
ចាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ចាតែសម្រាប់ថ្នាំគ្រាប់អាចខ្វះតិចតួចនៅចុងខែ
ក៏ប៉ុន្តែការផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺដោយមានគុណភាពនៅតែជួបកត្តាប្រឈមច្រើនសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពព្រះដាក់មូលហេតុគឺដោយសារតែមិនមានបុគ្គលិកពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ដែលនេះជាហេតុជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យជំងឺមិនបានដិតដល់នេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រូផឹងសផារី
ចាតាមជំងឺតិចជំងឺច្រើនយើងកាល15នាទី20នាទីកាលក៏ជំងឺណាច្រើនទៅយើងម្នាក់ពីរនាក់ធម្មតាមណ្ឌលសុខភាពគ្នា4នាក់5នាក់ហើយម្នាក់ពីរនាក់ចាញ់ទៅប្រជុំនៅ2នាក់ដូច្នោះណាយើងធ្វើកងសូលនៅមុខផងរត់បបនិតទីពោះផងលក់កងសភៅផងពេលវេលាអត់បានដិតដល់
អ្នកគ្រូសុផារីបានបន្តទៀតថាសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈនៅតាមភូមិអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះបានលុះត្រាតែនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនីមួយៗមានសមាជិកបុគ្គលិកពេទ្យគ្រប់គ្រាន
់ចាំបានបុគ្គលិកបន្ថែមព្រោះឲ្យបុគ្គលិកបន្ថែមបើមិនជាបុគ្គលិកមានគ្រប់ផ្នែកយើងផ្ដល់សេវាក៏បានល្អដែរចាដល់នេះ គ្នាខ្ញុំតិចហើយសេវាច្រើនណារត់តិចវាក់សាំងណារត់ពិនិត្យទៅពោះណារត់ទៅលក់មុខដូច្នេះវាវល់ផ្ដល់សេវាក៏អត់បានល្អដែរអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរ
អ្នកស្រីធីស្រីនាងអាយុ23ឆ្នាំមានកូន2នាក់និងជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិព្រះដាននេះស្រីនាងបានប្រាប់វាថាការទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺនៅតាមអសតស្ថានឯកជននៅក្នុងភូមិមានប្រសិទ្ធភាពជាងទទួលសេវាព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពព្រះដា
បើតើពេទ្យម្ដងអត់ជាក៏តើពេទ្យឈ្មោះ
ការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពតាមភូមិមានតម្លៃទាបបើប្រៀបធៀបនឹងសេវាព្យាបាលជំងឺរបស់ពេទ្យឯកជនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃព្យាបាលជំងឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនឹងកើនឡើងបើសិនជាថ្នាំពីមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមិនអាចព្យាបាលជំងឺបានដោយសារហេតុថាករណីនេះតម្រូវឲ្យមានការចំណាយលើការទិញថ្នាំពីអសតស្ថានឯកជនបន្ថែមទៀតនេះបយងតាមអ្នកស្រីធីស្រីនាងដែលតែងតែទៅទិញថ្នាំពីអសតស្ថានឯកជនក្នុងភូមិដើម្បីយកមកព្យាបាលជំងឺកូនរបស់គាត់តើតើនឹងសេវាព្យាបាលជំងឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពព្រះដាវិញស្រីនាងនិយាយថាគ្រូពេទ្យមិនបានពិនិត្យដិតដល់ទេ
សួរតែកាត់អីនឹងពិនិត្យស្អីគេឆ្លោះក្បាលបន្តិចទៅឲ្យថ្នាំមកក៏មកទៀត
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីព្រឹណៃអាយុ46ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិព្រះដាក់នេះដែរយល់ថាថ្នាំដែលគាត់ទទួលបានពីមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះដែរ
បើរោគយើងត្រូវក៏ត្រូវទៅណាលេបទៅបាត់ទៅណាបើមិនត្រូវទេក៏យើងពេទ្យផ្សេងទៀតទៅណា
យ៉ាងណាមិញការថែរក្សាអនាម័យប្រចាំថ្ងៃអាចទប់ស្កាត់ជំងឺដូចជាជំងឺផ្ដាសាយនិងរាករូសនិងជំងឺងាយឆ្លងផ្សេងៗទៀតបាននេះបើយោងតាមការយកឃើញរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យផឹងសផារីដូច្នេះការផ្ដល់ដំបូន្មានក្នុងការថែរក្សាអនាម័យក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទូនាទីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសផារីថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិខ្លះមិនបានអនុវត្តដំបូន្មានទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេ
ដំណាំហើយគាត់ចម្រោះគាត់អត់ចម្រោះខ្ញុំភាកច្រើនសិនហើយខ្ញុំចាប់ក្តាប់ឃើញដូចពីដងលោមកយ៉ាងយ៉ាងម្ដងធម្មតាយើងធ្វើការជាមួយសហគមន៍តែយើងតិចតិចតិចអប់រំតពេលមកយើងពន្យល់គាត់អប់រំគាត់ពីអនាម័យគាត់មិននិយាយស្ដាប់ណា
អ្នកគ្រូថ្លែងដូចនេះតេតងនឹងការណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានទឹកស្អាតមានអនាម័យអ្នកស្រីព្រឹណៃនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បរិភោគទឹកពីអណ្ដូងដោយមិនបានដាំបើទោះបីជាគាត់ដឹងថាការបរិភោគទឹកមិនបានដាំពុះអាចឆ្លងជំងឺក្តី
អូជឿដាំហូបបាត់ឆ្ងាញ់ដាក់ដាំចុះពុំហក់ក្លៀនផងប្រអាចទៀត
បើទោះបីជាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពកុមារនិងស្ត្រីប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតក្តីក៏ការវិវត្តទៅមុខនៃសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាកើតឡើងក្នុងសភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយរីការពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តារាវិទូ Clyde Tombaugh កើតនៅជនបទរដ្ឋ Illinois នៅឆ្នាំ1906ហើយបានរកឃើញភព Pluto ដែលជាភពទី9នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះយានអវកាស New Horizon របស់អង្គការ NASA កំពុងផ្តិតយករូបថតដ៏ច្បាស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកពីភពដ៏សែនឆ្ងាយនេះលោក Ken Farabok នៃ VOA រាយការណ៍មកថាការទៅដល់ភព Pluto របស់យានអវកាសនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃក្រុងកំណើតរបស់តារាវិទូ Tombaugh លោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីក្រុង Sweeter រដ្ឋ Illinois លើភពផែនដីស្ថិតនៅមហាសែនឆ្ងាយពីភព Pluto ប៉ុន្តែភព Pluto ជាបេះដូងនៃកូនក្រុងនេះ
អ្នកស្រុក Sweeter គ្រប់គ្រង Pluto
មូលហេតុនៃការគាំទ្រនេះមានកំណើតចេញពីទីធ្លាក្រោយផ្ទះកសិដ្ឋានមួយនៅទីក្រុងស៊ីធើកាលពីជិតមួយសតវត្សមុននៅពេលកុមារា Clyde Tombaugh មើលផ្កាយដោយប្រើកែវយឹតរបស់ពូដែលត្រូវជាជីតារបស់អ្នកស្រី Judith Bliss អ្នកស្រីថាអ្វីដែល Tombaugh បានមើលឃើញនោះបានប្រែក្លាយជីវិតរបស់លោក
យប់នោះគេមើលព្រះច័ន្ទវាជាលើកទី1ដែល Clyde Tombaugh បានប្រើកែវយឹតមើលផ្កាយលោករំភើបយ៉ាងខ្លាំង
ក្លាយធំបកធំឡើងបានបង្កើតកាយវិយខ្លួនឯងដែលអាចមើលកាន់តែជ្រៅចូលក្នុងចក្រវាលនៅឆ្នាំ1930ពេលមើលផ្កាយនៅរដ្ឋ Arizona លោកធំបកក៏ប្រទះឃើញភពមួយដែលសពថ្ងៃគេស្គាល់ថា Pluto ការរកឃើញនេះបានធ្វើឲ្យល្បីឈ្មោះក្រុង Streeter
They had a picture of him on the first page okay.
ប៉ុន្តែ76ឆ្នាំក្រោយមកស្រាប់តែសហព័ន្ធតារាសាស្ត្រអន្តរជាតិសម្រាប់ចាត់បដូរចំណាត់ថ្នាក់ Pluto មកជាកូនភពវិញ
Of course I think we all feel that it
យើងតែងតែបានចាប់ទុក Pluto ជាភពហេតុអ្វីបានជាលែងធ្វើដូច្នេះ
យ៉ាងណាក្តីការទម្លាក់ឋានៈ Pluto មកជាកូនភពនេះក៏នៅតែបានធ្វើឲ្យល្បីទីក្រុង Streeter
With all the controversy in the last several years
ភាពចម្រូងចម្រាសប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានជួយឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះក្រុង Streeter
ទោះជាភពឬមិនមែនជាភពក្តីក្រុង Streeter យកឱកាសនេះរំលឹកគុណ Pluto
គេកំពុងដំឡើងផ្លាកថ្មីឈ្មោះ Pluto Pathway ដែលត្រូវសម្ពោធឆាប់ៗនេះ
ហើយនៅកណ្ដាលក្រុង Streeter មានរូបគំនូរលោកថាំបុកនិងផ្លាករំលឹកការរកឃើញរបស់លោកនៅក្បែរសាលាក្រុងហើយក៏មានអាវយឺតកិត្តិយសដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រី Bliss ថាការផ្ដល់កិត្តិយសធំបំផុតសម្រាប់ថាំបុកមិនថិតនៅលើភពផែនដីទេនោះគឺធាតរបស់ថាំបុកដែលត្រូវដំកល់នៅលើយានអវកាស New Horizons
វាជារឿងអស្ចារ្យដែលអ្នកស្រុក Streeter ម្នាក់មានធាតរបស់ខ្លួនហោះទៅជិតដល់ឬក្បែរភព Pluto
នៅពេលកំពុងវាស់វែងជាយដែនប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យលោក Clyde Tombaugh ក៏បានជួយឲ្យក្រុង Streeter បានចូលនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវនេះបំណែកតូចមួយនៃក្រុង Streeter គឺ Zen DNA របស់ Bliss និង Tombaugh តាមតាមកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខនៅក្នុងទីអវកាសទៀត
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅពេលដែលទឹកមហាសមុទ្រមានកម្ដៅអ៊ុនអ៊ុនមិនធម្មតានៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតំបន់អេក្វាទ័រនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃផ្នែករដ្ឋបាលជាតិខាងមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសដែលហៅកាត់ថា NOAA រំពឹងថាផ្កាថ្មនឹងមានពណ៌សជាងមុននៅក្នុងតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកក្នុងអត្តកូលខាងជើងរហូតដល់ខែតុលាដែលអាចនាំឲ្យមានការងាប់ផ្កាថ្មនៅក្នុងតំបន់ធំធេងហើយមានផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរដល់ការផ្ដល់ត្រីនិងក្តាមខ្យងផងដែរផ្កាថ្មមានពណ៌សកើតមានឡើងនៅពេលផ្កាថ្មមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលស្ថានភាពបរិស្ថានដូចជាសីតុណ្ហភាពពន្លឺឬគ្រឿងធ្វើឲ្យលូតលាស់ផ្កាថ្មបញ្ចេញសារ៉ាយបែប symbiotic ដែលរស់នៅក្នុងជាលិការបស់វាបណ្ដាលឲ្យជាលិការនោះដូរពណ៌ទៅជាសឬស្លាំងដោយគ្មានសារ៉ាយផ្កាថ្មបាត់បង់ប្រភពធំនៃអាហាររបស់វាហើយអាចមានជំងឺបានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏សម្គាល់ថាមានតែសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យផ្កាថ្មមានពណ៌សនៅក្នុងតំបន់ធំៗដោយដែលគេបានឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកលោក Mark Akin អ្នកសម្របសម្រួលខាងការឃ្លាំមើលផ្កាថ្មនៃអង្គការ NOAA បាននិយាយថាផ្កាថ្មជាច្រើនដែលមានសុខភាពល្អមិនងាយទ្រុឌទ្រោមអាចទប់ទល់នឹងការដូរពណ៌ទៅជាសបានដរាបណាវាមានពេលវេលាដើម្បីរឹបឡើងវិញបានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅពេលដែលមានការធ្វើឲ្យសជាច្រើនដងនៅតំបន់មានផ្កាថ្មក្នុងរយៈពេលខ្លីវាជាការពិបាកណាស់សម្រាប់ឲ្យផ្កាថ្មទាំងនេះរៀបឡើងវិញនិងរស់តទៅទៀតការនេះអាចមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលផ្កាថ្មមានបញ្ហាដោយសារការគម្រាមកំហែងខាងបរិស្ថានដូចជាភាពកខ្វក់និងការនេសាទត្រីច្រើនហួសកម្រិតជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទោះណាជាផ្កាថ្មរឹបឡើងវិញពីការធ្វើឲ្យមានពណ៌សក៏ដោយក៏ផ្កាថ្មទាំងនេះអាចងាយមានជំងឺបានដែរនៅពេលណាផ្កាថ្មងាប់តំបន់មានផ្កាថ្មត្រូវការពេលច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីរឹបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការរឹបឡើងវិញអាចកើតមានបានតែក្នុងករណីដែលតំបន់មានផ្កាថ្មគ្មានការរំខានដែលជាការពិបាកនឹងធានារ៉ាប់រងណានៅក្រោយផ្កាថ្មងាប់តំបន់មានផ្កាថ្មក៏ខូចហើយរចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កើតផ្កាថ្មក៏រិចរិលដែរដែលនាំឲ្យមានរបាំងការពារទឹកជាងមុនតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងមានកន្លែងរស់នៅទឹកជាងមុនសម្រាប់ត្រីនិងក្តាមខ្យងលោកអ៊ីគិនបានថ្លែងថាផ្កាថ្មមានពណ៌សដែលបានចាប់ផ្ដើមកើតមានការពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014មានស្ថានភាពអាក្រក់ពិតប្រាកដនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកយើងព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពផ្កាថ្មសនឹងរៀលដែរទៅដល់ផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងទៅដល់រដ្ឋហាវ៉ៃថែមទៀតផងកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះផ្នែកឃ្លាំមើលតំបន់មានផ្កាថ្មនៃអង្គការ NOAA ដែលបង្ហាញទស្សនវិស័យអំពីការផ្លោផ្កាថ្មទៅជាសក្រោយពីបានធ្វើការពិនិត្យ4ខែបានទស្សន៍ទាយដល់ត្រឹមត្រូវអំពីផ្កាថ្មទៅជាសនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយមានរូបមន្តលប្រជុំកោះសូឡូមុនប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីណារូហ្វីជីនិងប្រជុំកោះអាមេរិកសាម៉ូអាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការនេះក៏បានទស្សន៍ទាយដែរអំពីផ្កាថ្មទៅជាសនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារនានាដូចជាអង្គការ NOAA និងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍតំបន់មានផ្កាថ្មរបស់ NOAA ជាដើមហើយដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិកំពុងជួយការពារបរិស្ថាននៅមហាសមុទ្រដែលជីវិតនៅលើផែនដីពឹងពាក់លើ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទីភ្នាក់ងាររករោគអវកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានបាញ់បង្ហោះយានដឹកជញ្ជូនគ្មានមនុស្សបើកដែលបានដឹកជញ្ជូនទឹកគ្រឿងបំលាស់ហើយនិងគ្រឿងផ្ទុកគង់ផ្សេងទៀតទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិយាននោះបានត្រូវបាញ់បង្ហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសតានេកាស៊ីម៉ាក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុននៅយប់ថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីពន្យាពេលជាច្រើនលើកដោយសារអាកាសធាតុពួកអ្នកមើលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីមើលការបាញ់បង្ហោះនោះអ្នកខ្លះបានបោះជំរំនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសនោះផងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំជួយមីស៊ីលមីនុតមែន3ដែលមិនបំពាក់អាវុធបានត្រូវបាញ់បង្ហោះចេញពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅក្នុងការសាកល្បងប្រព័ន្ធកំជួចប្លង់ Ballistic អន្តរទ្វីបកំជួចមីស៊ីលបានបាញ់បង្ហោះនៅម៉ោង 3:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃពុធនេះចេញពីទីតាំងតបអាកាស Vandenberg នៅឆ្នេរសមុទ្រភាគពាយ័ព្យទីក្រុង Los Angeles កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំជួចមីស៊ីលនោះបានដឹកយានសាកល្បងដែលបានធ្លាក់ចំទីដៅក្នុងតំបន់មួយស្ថិតនៅចម្ងាយ4000ម៉ៃជិតប្រជុំកោះម៉ាសលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប
បណ្ដាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាម្ចាស់ឃ្លាំងនៅកំពង់ផែទៀនជីងភាគអេសានប្រទេសចិនដែលមានការផ្ទុះការពិសាបដាមុននោះទំនងជាបានទទួលអញ្ញាបានខ្លាំងខ្លាយអំពីសវត្ថភាពម្ចាស់ឃ្លាំងនេះមានខ្សែរយៈទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកមន្ត្រីចិនការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយដែលបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានកំហឹងកើនឡើងតាក់ទិននឹងការផ្ទុះនោះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស114នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរយនាក់ទៀតរងរបួសអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Exinochem គឺលោក Yu Suwei និង Dong Xingshuang កូនប្រុសរបស់អតីតមេប៉ូលីសដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះដែលជាម្ចាស់ឃ្លាំងនៅកំពង់ផែទៀងជៀងដែលមានការផ្ទុះនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនលោកដុងនិងលោកយូបានទទួលស្គាល់ថាបានប្រើខ្សែរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានអញ្ញាបានសវត្ថភាពអញ្ញាបានបរិស្ថានអញ្ញាបានដីធ្លីហើយនិងអញ្ញាបានគ្រប់គ្រងអគ្គិភ័យនោះប៉ូលីសនិយាយថាក្មាន់កំភ្លើងជិះម៉ូតូម្នាក់បានសម្លាប់អ្នកកសែតម្នាក់របស់កសែតដតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនសហការីរបស់លោក Gregory Ibanez នៃកសែត Cabuhayan ហើយនឹងជាប្រធានក្លឹបរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្ត Davao del Norte ភាគខាងត្បូងនិយាយថាពួកជនសង្ស័យបានសម្លាប់នោះមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់លោកជានាយកសហក៏អគិសនីពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកពីមូលហេតុនៃការស្លាប់នោះពួកអាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏22នាក់ដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅកន្លែងសក្ការៈបូជានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកសោមយុទ្ធភូមិផាងមួងប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាជនសង្ស័យជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកទំនងធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងឬសញ្ជាតិរបស់ជននោះទេលោកសំយុទ្ធបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើរាជធានីថាជាការពិតជននោះមិនបានធ្វើតែម្នាក់ឯងទេគេប្រកាសជាមានបណ្ដាញគំនូសព្រាងបានចេញផ្សាយដោយពួកអាជ្ញាធរបានបង្ហាញពីបុរសក្មេងម្នាក់ដែលមានសក់ពណ៌ខ្មៅរួញមានពុកចង្ការខ្លីហើយពាក់វ៉ែនតាពួកមន្ត្រីនិយាយថាជននោះអាចជាជនជាតិថៃឬជាជនជាតិបរទេសដោយមានសក់សំពីងសំពងពណ៌ខ្មៅហើយពាក់អាវយឺតពណ៌លឿងបានទុកសក់កដោនៅក្រោមកៅអីវែងហើយបានដើរចេញដោយស្ងប់ស្ងាត់ពីកន្លែងកើតហេតុនោះមុនពេលផ្ទុះគ្រាប់បែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូជាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកថាប្រសិនបើអ្នកចង់មានសវត្ថិភាពអ្នកត្រូវតែប្រកល់ខ្លួនឲ្យពួកមន្ត្រីនឹងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីការពារអ្នក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Berlin.